We've worked for more than a year to get those answers. We've conducted more than 1,000 interviews and depositions. We received and reviewed hundreds of thousands of pages of documents. Thanks to the tireless work of our members and investigators, we have left no doubt, none, that Donald Trump led an effort to upend American democracy that directly resulted in the violence of January 6th.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Hai pendengar BTS Gedung Putih, apa kabar? Ketemu lagi bersama podcast kesayangan Anda, bersama saya Rifan Dwi Astono. Dan kali ini kita sudah bersama-sama dalam satu studio, bersama dengan siapa ini? Patsy Milakuswara.
Akhirnya ya, setelah berapa episode, berapa puluh episode, Van, kita?
Pets, ini persis episode ke-50 loh.
Wow.
Pertama kali itu kan rekaman bareng-bareng di Gedung Putih, episode 1.
Iya.
Terus 48 episode berikutnya kita benar-benar terpisah, cuma teleponan.
Kamu di lemari kamu, aku di lemari aku.
Iya, exactly. Dan sekarang di episode ke-50 kita ketemu lagi live dalam studio, rekaman bareng. So happy.
Alhamdulillah ya. Selamat dari pandemi, selamat dari work from home, dan bisa ketemu lagi in person.
Dan di episode ke-50 ini kita juga mau ngomongin satu isu yang spesial banget. Kamu masih aktif main Twitter gak sih?
Masih dong,
banget ya.
Gila, kalau jadi wartawan di Amerika gak punya Twitter susah.
Gak bisa sih. Itu adalah satu kanal untuk kamu dapat info sekaligus nyebarin info, ya kan?
Iya.
Kamu setelah tahu Elon Musk sekarang jadi sultannya Twitter, sudah merasakan perubahan-perubahan?
Well, salah satu perubahan yang diantisipasi adalah hilangnya ini kan, blue check mark itu.
Oh
kan?
Iya benar, kamu udah blue check mark ya?
Blue check mark dong.
Luar biasa.
Biasa aja sih sebetulnya.
Kamu mau bayar nanti?
Nah, itu
kan
dia.
Harus bayar, kan?
I don't know ya, masa $8 sebulan itu, first of all, mungkin gak terlalu banyak ya kan. Berapa sih itu? Rp120.000
ya. Rp120.000,
benar. Cuma maksudnya the principle itu loh.
Iya,
maksudnya
sih.
Cuma untuk conteng biru aja, masa sih gue mesti bayar?
Iya sih.
Gak rela.
Apalagi sebelumnya juga kan conteng biru itu jadi kayak semacam penanda bahwa you are a legit person gitu kan.
And I'm still a legit person.
You're with still or without. A legit person. Iya kan. Sekarang,
coba tolong afirmasi diriku.
Kamu legit. Sekarang siapa aja, aku mau centang biru, bayar. Kamu tau gak siapa lagi orang yang udah centang biru?
Siapa?
Donald Trump.
Nah.
Tapi sekarang lagi gak aktif karena emang udah disuspend dari Twitter.
Itu centangnya bukan biru lagi, kalau itu udah ungu.
Udah. Udah dicampur dengan merah. Ya, ya. Dan dia ini memang udah disuspend dari 2021 semenjak peristiwa 6 Januari.
Betul.
Kerusuhan ke gedung kongres yang menyebabkan beberapa orang tewas dan meninggal dunia setelahnya. Dan dengan sekarang masuknya Elon Musk ke Twitter, ada perbincangan apakah nantinya Trump bakal dikasih lagi nih panggung di Twitter.
He's also said he would reinstate former US President Donald Trump's account. On Friday, Trump said he was happy Twitter was in sane hands, but he did not say whether he would return to his account.
Walaupun sampai sekarang belum ada kepastian sih ya.
Betul.
Dari Elon Musk. Nah, tapi di episode kali ini kita mau ngomongin soal Trump nih, Pets.
Iya.
Kita mau ngomongin tentang kejadian tanggal 6 Januari 2021 dan dampaknya yang terus berentet sampai sekarang, sampai akhirnya Trump ini sekarang dipanggil sama Kongres Amerika Serikat. Tapi ini kan perjalanannya panjang banget ya, Pets. Boleh nggak kamu ceritain gimana ceritanya dari kerusuhan 6 Januari sampai sekarang Trump diminta tampil di hadapan Kongres untuk bersaksi menceritakan peristiwa tersebut dari perspektifnya?
Ya, aku recap ya, sebab ini memang lembar kelam dalam sejarah bangsa Amerika. Mesti diingetin lagi teman-teman bahwa tanggal 6 Januari 2021 itu sebetulnya Amerika Serikat mengalami ya kasarnya percobaan kudeta lah ya, ya kan? Para supporternya Donald Trump waktu itu menyerbu gedung Kongres sehingga ada beberapa orang yang meninggal dunia termasuk aparat.
I believe Donald Trump, I believe this election was stolen.
dan tujuannya adalah untuk mencegah para anggota Kongres untuk mensertifikasi kemenangan Joe Biden di pemilu November 2020.
To verify the certificates and count the votes of the electors of the several states for president and vice president of the United States.
Sebab Presiden Trump enggak legowo. Jadi waktu itu Presiden Trump merasa bahwa dia yang memenangkan Pilpres November 2020 bukan Joe Biden. Banyak kecurangan, dia tidak bisa menerima hasil Pilpres, dan tuduhannya adalah dia mengerahkan para pendukungnya untuk menyerbu gedung Kongres saat itu untuk menghentikan sertifikasi itu tadi. Setelah kejadian tersebut, beberapa bulan kemudian kan kemudian akhirnya Kongres membentuk yang namanya Komisi 6 Januari tersebut.
Yes.
Nah, komisinya bipartisan, Republik ada, Demokrat ada. Meskipun kalau dari kubu Presiden Trump dan pendukung Presiden Trump, dia mengatakan bahwa para anggota Kongres Republikan yang ada di situ itu bukan Republikan Tulen. Itu adalah musuhnya Presiden Trump yang disebut sebagai Never Trump Republicans. Nah, selama beberapa bulan terakhir mereka sudah membangun kasus untuk menunjukkan apa yang terjadi pada tanggal 6 Januari dan hari-hari menjelang 6 Januari. To piece together sebetulnya yang terjadi itu apa, dan kemudian langkah apa yang harus dilanjutkan selanjutnya, dan siapa yang bertanggung jawab.
Oke, berarti goalnya adalah untuk menerangkan kasus ini ke masyarakat setelah melakukan penyelidikan yang dilakukan berbulan-bulan ini. Dan kalau nggak salah udah mewawancarai lebih dari 1,000 orang ya, Pets.
Jadi ada dua tujuan besarnya ya. Yang pertama adalah mirip seperti konsep ini, Truth and Reconciliation Commission, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Ya kan, biasanya kalau suatu negara itu habis mengalami trauma, apakah itu perang saudara, apakah percobaan kudeta dan sebagainya, yang namanya Truth and Reconciliation Commission itu diperlukan untuk mengumpulkan nih fakta yang ada tuh apa, sehingga bangsa yang tercabik-cabik, bangsa yang terkena trauma itu bisa memiliki halaman sejarah yang disepakati bersama.
Right.
That this is what happened on that day and how did it happen and why did it happen, dan bagaimana move on dari situ biar ada closure.
Yes.
Ibaratnya kalau orang diputusin kalau nggak ada closure nggak rela kan.
Masih menganga lukanya dan terus-terusan
nah,
galau.
Masih kau cabik-cabik hatiku. Nah, setelah ada narasi atau wacana yang bisa diterima oleh semua pihak, makanya komisi tersebut harusnya bipartisan, then you can move on kan. Dari sini apa yang kira-kira harus dilakukan, kita sebagai negara, kita sebagai bangsa, apakah ada undang-undang yang harus diperkuat, apakah ada orang yang harus dituntut pertanggungjawaban dan sebagainya. Itu satu.
The Select Committee to Investigate the January 6th attack on the United States Capitol will be in order.
Nah, terkait dengan itu, hubungannya adalah ke proses hukum. Jadi selain untuk mengumpulkan fakta sebagai narasi bangsa untuk move on bersama, yang kedua adalah agar Departemen Kehakiman Amerika Serikat itu memiliki informasi yang cukup untuk bisa menentukan selanjutnya siapa nih yang harus dikenakan pasal-pasal hukum apa. That's the case that they're also building. Dan semuanya tentunya akhirnya bermuaranya kembali ke Donald J. Trump.
Sejauh ini, Donald Trump sendiri dinilai memiliki peran seperti apa, Pets, dari temuan-temuan yang diperoleh sama Komisi 6 Januari DPR Amerika Serikat ini terkait dengan kerusuhan Gedung Kongres 6 Januari 2021 itu tadi.
Jadi sebetulnya ditarget oleh Komisi Januari 6 ini adalah pertanyaan mendasarnya ya. Pertanyaan mendasarnya ini adalah apakah Donald Trump itu berkonspirasi untuk membatalkan hasil Pilpres 2020 yang memenangkan Joe Biden, bukan dirinya. Itulah pertanyaan besarnya. Turunannya banyak tuntutan-tuntutan hukum yang ya sifatnya spesifik terhadap sistem hukum di Amerika Serikat, tapi that's the main question and that's the question yang berusaha dijawab oleh Komisi 6 Januari ini.
Oke, berarti bukan apakah memang Trump yang memicu kerusuhan itu ya, bukan itu perse.
Nah, itu turunan-turunannya.
Oh, jadi, salah satu turunannya.
But the basically kan the big why-nya adalah ini Presiden Trump ini sebetulnya sadar nggak sih yang dilakukan itu apa, motivasinya apa, intentionnya apa dan sebagainya. Itu yang diselidiki nanti banyak tuh kasus-kasus turunannya. But that's the main reason. Dan sejauh ini yang dipanggil sebagai saksi itu baru orang-orang sekitarnya, ya kan? Yeah. Baru ada salah satu mantan stafnya dia, terus kemudian putrinya Ivanka Trump.
How did that affect your perspective about the election when Attorney General Barr made that statement?
It affected my perspective. I respect Attorney General Barr.
Dan yes. Kemudian menantunya Jared Kushner dan sebagainya, terus mantan kepala staf dan sebagainya, advisernya dia. Nah, sekarang tinggal tanda tanya besarnya adalah apakah Donald Trump sendiri akan memberikan testimoni di hadapan Kongres.
That the committee direct the chairman to issue a subpoena for relevant documents and testimony under oath from Donald John Trump in connection with the January 6th attack on the United States Capitol.
Nah, hal itu sudah diminta sama Kongres kan? Trump sudah disubpoena, istilah di sini yang artinya adalah dipanggil untuk memberikan testimoni di hadapan Kongres, yaitu tadi untuk menjelaskan peristiwa tersebut menurut dia. Trump sendiri responsnya gimana nih, Pat, setelah dipanggil dan mendengar semua kesaksian-kesaksian orang-orang terdekatnya terkait peristiwa itu?
Nah, itu adalah jawabannya ya eng-ing-eng. Karena kita nggak tahu, ini sekarang kita taping podcast ini beberapa hari menjelang deadline yang diberikan oleh Kongres agar Presiden Trump itu menjawab subpoena tersebut, yes. Ya kan? Pertengahan November dia
diminta hadir.
And they sent me a subpoena the other day. They sent me a subpoena. Think of it.
Whether he's going to do it or not, who knows? Ya kan? Selama pengalaman aku meliput Donald Trump, salah satu pelajaran utama yang selalu saya pegang dengan erat adalah never predict. Jangan memberikan prediksi apapun yang terkait dengan Donald Trump, karena most of the time itu akan salah. Ya kan? Jadi ada beberapa spekulasi. Satu, bahwa ya sebetulnya Presiden Trump ini nggak mau memenuhi karena dia tidak ingin membuka dirinya terhadap, you know, kriminalitas, ya kan, incrimination, yeah. Itu satu. Tapi on the other hand juga ada yang bilang bahwa Presiden Trump ini sangat suka perhatian media. So whatever it is buat dia, no publication itu is bad publication. Jadi apapun sorotan media itu bagi dia positif. Ada juga yang bilang gitu. Jadi ada yang reporting yang bilang bahwa si Presiden Trump ini mau tampil di depan Kongres memberikan testimoni selama itu live di televisi, sehingga dia mendapatkan, you know, sorotannya, sorotan medianya, dan tidak bisa dipelintir, katanya. But again, who knows? He may or he may not do, atau bisa juga dia masih tawar-menawar sama pihak Kongres. Tapi satu hal yang harus dicatat adalah bahwa yang namanya komisi ini, komisi Januari 6 ini, itu kan dibentuk pada saat Demokrat berkuasa,
right,
di DPR, di House of Representatives. Sementara November ini, tanggal 8 November, itu akan ada yang namanya midterm congressional election.
Yes.
Di mana diperkirakan kubu Demokrat akan kehilangan mayoritasnya di DPR. Which means komisi tersebut bisa jadi bubar pada saat pergantian Kongres bulan Januari mendatang. So, in a way, kalau misalnya Presiden Trump itu tidak ingin berpartisipasi, tidak ingin bekerja sama, all he has to do is wait, ya kan? Sampai Januari nanti kemungkinan besar transfer of power, komisi tersebut dibubarkan, Republik berkuasa di DPR, mereka semua mendukung Presiden Trump, jadi nggak ada lagi tuh upaya untuk memaksa dia mempertanggungjawabkan. That's gonna be gone. So that could happen. The question is, antara sekarang November sampai Januari, apa nih landasan hukumnya untuk bisa membuat seorang mantan presiden Amerika Serikat diseret di hadapan Kongres mempertanggungjawabkan tindakannya selama masih menjadi presiden?
Kalau soal pertanyaan Trump datang apa enggak, itu kan kita memang harus lihat juga nanti di pertengahan November. Tapi yang mungkin perlu kita kulik juga sebetulnya, temuan-temuan penting apa sih, Pat, yang akhirnya didapetin sama para anggota komite ini terkait dengan peristiwa itu?
Satu hal yang kita temui yang mengejutkan juga adalah pada saat anggota Kongres, dan bukan cuma anggota Kongres ya, pimpinan anggota Kongres ini kan ya ibaratnya, you know, wakil-wakil rakyat Amerika Serikat yang paling top, itu pada saat semuanya lagi ketakutan, lagi dievakuasi dan sebagainya.
They're breaking windows and going in, obviously ransacking our offices and all the rest of that. That's not...
Termasuk wakil presiden Mike Pence saat itu juga. Itu yang dilakukan oleh Donald Trump, meskipun ada komunikasi ya dari mereka, kan pastinya nelfon, nelfon White House dong pastinya, please, you know, ask the president to stop, untuk katakan kepada para pendukungnya, tariklah, jangan serbu terus, karena ini orang-orang udah mulai masuk dan udah mulai banyak berdarah dan sebagainya. Tapi yang dilakukan Presiden Trump justru adalah men-tweet yang sifatnya mengintimidasi Mike Pence, wakil presidennya sendiri.
Because if Mike Pence does the right thing, we win the election. All he has to do.
Kalau saja Mike Pence ini berani, punya nyali untuk melakukan hal yang seharusnya dia lakukan, yaitu tidak mensertifikasi, ini kita akan menang. So, alasannya seperti itu. Nah, kita tahu bahwa sekarang pada saat dia men-tweet seperti itu, Wapresnya sendiri itu sedang dalam keadaan diamankan di basement di bawah gedung Kongres, dan you know, hanya beberapa puluh meter jauhnya dari mob, dari serbuan orang-orang tersebut.
Pets, aku tuh penasaran, sebetulnya kejadian kayak gini, seorang presiden dipanggil oleh Kongres untuk memberikan testimoninya terkait suatu peristiwa penting, itu udah pernah terjadi sebelumnya nggak sih? Sejarang apa hal ini, selangka apa hal ini terjadi?
Ya, ada beberapa presiden. Yang pertama mulai dari sekian ratus tahun yang lalu ya, tahun 1846 itu Abraham Lincoln dipanggil oleh Kongres untuk memberikan informasi terkait kebocoran informasi negara, dan kemudian dia tampil dengan sukarela. Setelah itu tahun 1950-an ada yang namanya Presiden Harry Truman, juga dipanggil oleh Kongres. Dia dituduh secara sadar memperkerjakan orang yang ternyata adalah seorang mata-mata. Nah, tapi waktu itu konteksnya, Van, ya, itu tahun 1950-an. Ini sebetulnya agak sedikit paralel juga dengan Indonesia. Waktu itu kan zaman-zaman yang namanya, kalau di sejarah Amerika Serikat itu McCarthyism. Ini adalah kata kode untuk apa ya, parno soal komunis. Intinya. Dan Indonesia sempat ngalamin juga kan, setelah pasca 60-an, tahun pertengahan 60-an itu, pokoknya semua yang berbau komunis itu dianggap momok dan dianggap serem dan dianggap ngeri. Nah, waktu itu sama juga iklim politik di Amerika Serikat seperti itu, sehingga semua orang gampang sekali dituduh komunis, dan kalau udah dituduh komunis ya udahlah, you know, karir politik, karir habis apapun ya, habis ya. Nah, jadi waktu itu Presiden Truman mengatakan, you know, this is McCarthyism yang berlebihan, I'm not going to comply, saya tidak akan nurut si subpoena tersebut. Dan waktu itu Kongres tidak menuntut, tidak memaksa dia. Nah, setelah itu ada juga Presiden Nixon tahun 1970-an yang juga menolak subpoena dari Kongres, tapi kemudian dia sendiri lengser, ya kan, terkait dengan kasus Watergate pada saat itu. Jadi ada sedikit presiden dalam sejarah Amerika Serikat. Tapi belum pernah ada presiden, ya, belum pernah ada
contoh kejadian
di mana presiden tersebut disepina, kemudian menolak subpoena tersebut, menolak hadir, and then what? Apa yang dilakukan? Apa sih sebetulnya otoritas Kongres untuk memaksa presiden tersebut untuk datang?
Yes.
Kalau otoritas Kongres memaksa orang yang diberi subpoena dan kemudian menolaknya, itu ada, yaitu salah satu mantan penasihat Presiden Trump, yaitu Steve Bannon.
Today was my judgment day by the judge, and he stated for the appeal, we'll have a very vigorous appeals process. I've got a great legal team. There'll be multiple.
Dia kan juga menolak subpoena Kongres kan, terus akhirnya dipenjara lah dia, dijeblosin 4 bulan. Nah, apakah ini bisa berlaku juga kepada Presiden Trump? Ya, kita nggak tahu, karena biar bagaimanapun yang namanya hak seorang presiden, meskipun dia setelah menjadi presiden seharusnya ya, seharusnya hanya menjadi seorang warga negara biasa, tapi banyak pasal-pasal hukum yang belum pernah teruji sebelumnya terkait dengan hal ini. Jadi pasti akan berseret-seret-seret-seret lama di pengadilan. So we don't know.
Justru ini yang bakal jadi presiden kedepannya.
Exactly. Gitu yes. Ya. What will happen to Trump will set the president for the future.
I see. Gimana nasib Trump setelah ini nih, Pets? Walaupun misalkan dia nggak memenuhi subpoena atau panggilan dari Kongres terkait peristiwa 6 Januari ini, apa yang bakal terjadi terhadap karir politiknya? Karena dia nggak cuma terjerat sama kasus itu dengan yang ini doang kan? Karena dia punya banyak banget apa ya masalah hukum lain di luar ini kan?
Ya, kasus pelecehan seksual, kasus penggelapan pajak, kasus emoluments ini menerima suap dari luar negeri. Banyak banget yang namanya kasus-kasus hukum Donald Trump ini. Cuma, the one thing that we know about Donald Trump sebagai, apa ya, kalau misalnya kita memperhatikan karir politiknya selama sudah sekian puluh tahun dan sebelumnya itu karir di bisnis, ada satu nickname, satu nama panggilan untuk Donald Trump yaitu Teflon Don.
Teflon Don, apaan tuh?
Kamu tau Teflon gak yang buat masak?
Tahu, buat masak yang licin ya.
Nah, licin gak ada yang bisa nempel kan ke situ kan. Lo mau lemparin apapun, tuduhan hukum apapun, nothing sticks. It will just, ya udah gak lengket.
Siapa itu yang ngasih nama itu?
Teflon Don itu, dan itu I think it's very appropriate dengan Donald Trump. Paling tidak untuk ini ya, in terms of his political brand. Ya kan? Sebab apa? Sampai sekarang ini yang namanya popularitas Donald Trump, khususnya di kalangan pendukungnya yang udah oh my god die hard ya kan, yang disebut sebagai MAGA Republicans, Make America Great Again Republicans, yaitu slogannya Donald Trump, itu tidak berkurang.
And we will make America great again. Thank you Texas.
Dan bukan hanya tidak berkurang, para pucuk pimpinan Partai Republik pun semuanya masih soan sama Donald Trump. Masih ibaratnya kiss the ring ya kan, kayak kalau memakai istilah Sri Paus itu ya tetap menjadi tetua di partainya dan masih dihormati. Dan bahkan nanti setelah pertengahan November ini diperkirakan akan mengumumkan secara resmi pencalonannya kembali untuk pemilihan presiden tahun 2024.
I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably. Very, very, very.
A possibility. Kita belum tahu, tapi banyak reporting yang mengatakan bahwa yes, he is going to run again.
Ah, memang gak ada habisnya deh kalau ngomongin soal Trump ya. Selalu penuh dengan kejutan, selalu penuh dengan teka-teki, deg-degan. Even untuk kamu yang memang udah ngepost di istana, di Gedung Putih kok istana.
Penuh deg-degan, penuh teka-teki, penuh geremeng-geremeng.
Geremeng-geremeng. Aduh, ya. Nanti kita bakal update tentunya tentang Trump ini bakal kayak gimana ke depannya. Tapi yang jelas, kita bakal ngobrol lagi, kemungkinan besar terpisah lagi ya, Pets. Nggak satu studio. Karena kita bakal ngobrol, aku di DC, kamu di Bali.
Nggak cuma beda studio, Van, tapi juga beda benua.
Yes,
kan?
Satu di Bali, satu di DC, dan nanti kita bakal ngobrol, luar biasa.
Nah itu memang very big trip, Presiden Biden akan pergi ke Mesir dulu untuk COP27 KTT Iklim. Aku gak ikut, karena aku bilang sama editorku, kalau aku ikut nanti aku mati. Meliput 4 KTT.
Tepar langsung.
Jadi aku akan langsung ke ASEAN, KTT ASEAN di Phnom Penh. Terus dari Phnom Penh ke Bali tanggal 17 November. Dan ini mau sedikit nyombong, karena nanti aku akan mencatat sejarah.
Sejarah apa nih?
Sejarah sebagai kayaknya ya feeling aku nih ya, orang Indonesia pertama yang pulang kampung nebeng pesawatnya Presiden Amerika.
Luar biasa. Nanti kamu harus memvideokan.
Ya. Aku dadah-dadah ya.
Dadah-dadah ya.
Dah mami, dah mbah. Aku mau pulang lho mbah, pulang kampung gitu kan. Nebeng.
Aduh,
Air Force One.
Luar biasa.
Nah dari situ, setelah itu Presiden Biden akan pulang. Aku akan menuju Bangkok untuk KTT APEC bersama Vice President Harris. Nah itu jadi nanti kita bisa bahas tuh, you know, semuanya lah terkait dengan peran Amerika Serikat di kawasan Asia Pasifik dan juga persaingannya dengan Tiongkok. Nah seru tuh episodenya.
Seru banget.
Seru buat aku sama kamu, gak tau juga ya kalau buat
harus seru dong buat pendengar kita. Yang jelas Pets, nanti kita minta oleh-oleh ya.
Ya, tempe.
Tempe, rendang,
rendang paru ya boleh.
Ikuti dinamika politik Amerika Serikat bersama Kepala Biro Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.